Ert News Radio 105,8.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Έβγαλε δρόμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σ' αυτόν τον τίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Η κατελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Και η Ευρώπη αλλάζει. Το αποτέλεσμα στη Γερμανία με την ακροδεξιά να θριαμβεύει σε εκλογές είναι σοκαριστικό για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι το πρώτο καμπανάκι. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα αποτελέσματα στη γειτονική Θουριγκία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, την Ουγγαρία, αλλά και τη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά διεκδικεί πλέον με αξιώσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πολλές από τις αιτίες εξηγήσαμε χθες. Θα πούμε και σήμερα αρκετά, φαίνεται πάντως σαν η πολιτική ελίτ της Ηπείρου να μην ακούει τις φωνές των πολιτών και αυτή σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από μια προδιαγεγραμμένη περιορισμένη ζωή, μια ζωή με προβλήματα όπως λένε χαρακτηριστικά, να επιλέγουν τα πολιτικά άκρα. Στη χώρα μας η εμπειρία με την Χρυσή Αυγή είναι ακόμη πολύ πρόσφατη. Μπαίνει η Ευρώπη σε μια άλλη εποχή, ή έστω την τελευταία στιγμή θα αποσοβήσει την πολιτική και θεσμική περιπέτεια. Σε λίγους μήνες θα γνωρίζουμε αν θα αντέξει ο Γερμανός καγκελάριος τις πιέσεις για νέες εκλογές και οι Γάλλοι ψηφοφόροι στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου θα χαράξουν μια νέα πορεία για τη Γαλλία. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Στην Ελλάδα τώρα, αυτό το γαϊτανάκι των απατών που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Ένα φιάσκο λοιπόν έζησαν τρεις δράστες, προσπάθησαν να εξαπατήσουν 67χρονο σε χωριό της Λαμίας, μιλώντας του για δορυφόρους της εφορίας, αλλά βρέθηκαν με χειροπέδες. Αυτή η υπόθεση που ζήτησαν λίρες, αλλά πήραν πέτρες και καλαμπόκια, εκδικάστηκε χθες στο αυτόφορο Μοτομελές πλημμυλιοδικείο της Λαμίας. Τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν, δύο άντρες και μια γυναίκα, κάθισαν στο εδόλιο. Επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής να αποσπάσουν λεφτά και τη μαλφή από ηλικιωμένο, επιστρατεύοντας το εξωφρενικό σενάριο του δορυφόρου της εφορίας, σύμφωνα με το Λαμία Report. Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο τον 67χρονο και προσποιήθηκε το λογιστή. Με το πρόσχημα ότι ο δορυφόρος της εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία, ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μια σακούλα, να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Ο 67χρονος, όπως αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποίησε την υποδιέθεση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Λαμίας και ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, προσποιήθηκε ότι πίστηκε. Ανέφερε στους δράστες ότι τοποθέτησε σε σακούλα 12.000 ευρώ, 85 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 74.000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα γέμισε τη σακούλα με πέτρες και καλαμπόκια. Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος έζησε μια διπλή παγίδα. Αρχικά άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κατά από ένα κυπαρίσι όπως του υπέδειξαν οι επίδοξοι κλέφτες. Όταν όμως οι δράστες επικοινώνησαν εκ νέου ζητώντας αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε, υποστηρίζοντας ότι τη μετέφερε στη βρύση του κημητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μετακινηθεί, οδηγώντας τους ουσιαστικά στα χέρια των αστυνομικών που ήδη είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Στο χώρο λοιπόν αυτό που υπέδειξαν οι απατεώνες εντοπίστηκε ένα μαύρο τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες Ρωμά ηλικίας 34 και 43 ετών. Μόλις προσέγγισαν το κυπάρισι για να παραλάβουν τη σακούλα, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες πάνω από τις γνήσιες, ενώ στα κινητά τους βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία και τα ξενοδοχεία της Λαμίας. Λίγο αργότερα, κοντά στη βρύση του νεκροταφείου, συνελήφθη και η 27χρονη συνεργός τους, η οποία είχε σταλεί να παραλάβει τη σακούλα, έχοντας στο κινητό της ενεργή πλοήγηση προς το κημητήριο. Στο δικαστήριο τώρα, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Οι δύο άντρες υποστήριξαν ότι ταξίδευσαν στην Αθήνα με προορισμό το Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκράπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι βρέθηκαν στο χωριό αναζητώντας γουρνοπούλα. Από την πλευρά της, 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή κατ' υπόδειξη τρίτου προσώπου για να παραλάβει φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού, δηλαδή ότι υπήρχε revenge porn. Τώρα, το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο έκρινε ενόχους και τους τρεις κατηγορουμένους και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. Διέταξε και τη δίμευση και κατάσχεση του πολυτελού οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν καθημερινά. Γίνεται μια προσπάθεια. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι αυτές οι απάτες θα γίνουν πλέον κακουργήματα, άρα θα οδηγούνται στη φυλακή. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και πρέπει οι αρχές να προσπαθήσουν να τις ελέγξουν, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι έχουν φτιάξει τεράστια τηλεφωνικά κέντρα και επικοινωνούν και προσπαθούν να κοροϊδέψουν όχι μόνο τους ηλικιωμένους αλλά όλους τους ανθρώπους. Την προηγούμενη φορά ήταν ανάμεσά τους και ένα ανήλικο παιδί το οποίο το είχαν κοροϊδέψει και πήραν τα χρήματα και τα χρυσαυγικά της οικογένειας. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και καθώς η ένταση των βοριάδων θα ενισχυθεί, θα υποχωρήσει η ζέστη και θα παραμείνει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τοπικές νεφώσεις αναμένουν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με ήλιο. Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στην Κεντρική Μακεδονία και στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά, με σύντομες βροχές να εκδηλώνονται στα ορεινά της Πελοποννήσου με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική Ελλάδα που θα φτάσει στους 34. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από διαφορετικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με αρκετή λιακάδα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22-32 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θα είναι στα ανατολικά προάστια, καθώς οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και ισχυροί 6-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι. Γενικά όμως τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21-29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1570, οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Έτσι ματαιώνει τον εφοδιασμό των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας, ενώ το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρεση του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Και το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Σαν σήμερα το 1843 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλλερς, ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός, έχει κάνει το Ροζ Πάνθυρα και το Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. Και το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας των παιδικών βιβλίων. Σαν σήμερα το 1860 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Λέλα Καλαγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα, κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και το 2000 ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου.
Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέφω στο καλό και εγώ τους γνέφω στο καλό. Παραπονό μου. Χάνομαι τώρα τις νυχτιές μέσα στου κόσμου τις φωτιές, μέσα στου κόσμου τις φωτιές με τον ήρωα μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό, κι εγώ τους γνέφω στο καλό, παραπονό μου. Φεύγουν καράβια στο γυαλό και με τα κύματα μιλώ, και με τα κύματα μιλώ και το όνειρό μου. Τώρα μια πέτρινη σιωπή
κύματα μιλώ και με τα κύματα μιλώ και το όνειρό κι εσύ και η ζωή μικρό νησί και η ζωή μικρό νησί να ρθω να ράξω να είχα καρδιά μα και πυγμή όλα στη γη σε μια στιγμή όλα στη γη σε μια στιγμή για να τα αλλάξω.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα στη Χαλκιδική, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, μπορεί όπως και με τις απάτες προηγουμένως, μόλις έρχεται μια ευχάριστη είδηση ότι μειώνονται τα τροχιά ατυχήματα, την ίδια ώρα το διαψεύδουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε, παρότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες στους δρόμους. Χθες είχαμε ένα νεκρό και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στον πύργο. Το θύμα είναι ποδηλάτης, ο οποίος είναι πλάκι στο τροχαίο και είχε τραυματιστεί αρχικά πολύ σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαπεντίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου και συγκρούστηκε πλάγια με τοπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία. Στο περιστατικό είναι πλάκι και ο ποδηλάτης, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη 5 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η τροχιά διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο είναι πλάκι ο ποδηλάτης. Λέγαμε δηλαδή ότι μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχαν οι διαχωριστικές γλωρίδες, δεν υπήρχαν. Όλα αυτά που έχουμε σήμερα, σύγχρονες εθνικές οδοί, θυμάστε που λέγαμε ο δρόμος Καρμανιόλα, μέχρι πότε θα το συζητάμε αυτό? Τώρα βαίνεται ότι έχουν μεγάλες ευθύνες, καθώς έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι δρόμοι και κυρίως οι εθνικοί δρόμοι, έχουν σημαντικές ευθύνες οι επιλογές που κάνουν οι οδηγοί. Όταν ο οδηγός αποφασίζει να κάνει αναστροφή, όταν ο οδηγός αποφασίζει να διασχίσει κάθετα μια εθνική οδό, τότε συμβαίνουν και τα περισσότερα ατυχήματα. Όμως υπάρχουν και τα ζητήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχουμε διασωληνωμένη μια 14χρονη με ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η 14χρονη τραυματίστηκε βαριά και νοσηλεύεται λοιπόν σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη, η οποία επέβαινε ως συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ένα κορίτσι. Θυμίζω ότι είναι πολύ πρόσφατος ο νόμος, ο οποίος λέει ότι για να οδηγήσει κάποιος πατίνι πρέπει να έχει ασφάλεια, πρέπει να έχει. Να έχει δίπλωμα ή να έχει οπωσδήποτε κράνος, δηλαδή να γνωρίζει λίγο πώς μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Βεβαίως αυτό δεν τηρείται απολύτως και όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους το βλέπει αυτό. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, δεν έχουμε όμως εφαρμόσει πλήρως τον νόμο. Δεν υπάρχουν λοιπόν, δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκες βάσει τις οποίες οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη πέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Αυτό είναι ένα από τα περιστατικά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Είναι πολύ περισσότερα με τα πατίνια. Και πραγματικά οι άνθρωποι στα νοσοκομεία βλέπουν απίστευτες καταστάσεις. Για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια λύση. Μάλιστα δεν έχει υπάρχει λύση ούτε και από τους δήμους. Δηλαδή έλεγαν οι δήμοι ότι θα διαθέσουν χώρους για να είναι συγκεκριμένα που θα μπορούν να τα παρκάρουν αυτά τα πατίνια οι εταιρείες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε, τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα Ειρήνη. Σήμερα είναι το γενέσιο της Παναγίας μας, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα λοιπόν Ειρήνη. Λοιπόν, σήμερα στην Ιταλία πηγαίνει ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα μεταβεί λοιπόν στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, τον Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Θα υπογραφεί βεβαίως το πρόγραμμα για την απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Είναι η κλάση Μπεργκαμίνη και είναι η συμφωνία που έχει η συμφωνία που έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό μεταξύ των στρατιωτικών και την υλοποιεί τώρα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον η ενίσχυση της ελληνικής άμυνας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και καθώς η Τουρκία έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους. Είναι μηνύματα αυτά που έχουν και το δικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό. Λοιπόν, χθες είχαμε την εξειδίκευση από το υπουργό, από τους υπουργούς στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης των εξαγγελίων από τη ΔΕΘ. Έως 4.000 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την κατάργηση των προσαυξήσεων του ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ, ενώ θα υπάρξει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, που θα περάσει ολόκληρους τους εργαζόμενους. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο θα πρέπει να κοιτάει αν περνάει αυτή η μονάδα στους εργαζόμενους. Και το λέμε αυτό γιατί πολλές επιχειρήσεις, επειδή δίνουν παραπάνω από αυτό που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως οικειοθελή προσφορά, σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνουν αυτό το ποσό και όχι και δεν αυξάνεται δηλαδή ο συνολικός μισθός του εργαζομένου όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μειώσει η κυβέρνηση τις ασφαλιστικές εισφορές. Το θέμα είναι αν περνάει αυτή η μείωση στους μισθούς των εργαζομένων. Στους συνταξιούχους η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ, επεκτείνεται σε 270.000 νέους δικαιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 μόνιμη ενίσχυση τα Χριστούγεννα 500 ευρώ μεικτά. Από την εξειδίκευση προέκυψαν και νέες φορολογικές παρεμβάσεις. Από την 1η Ιουλίου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3 σε 15% για φυσικά πρόσωπα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες, ενώ οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με 15% από 5% σήμερα. Λοιπόν, όλα αυτά τα παρουσίασαν χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Πετραλιάς και Μαρκόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς. Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν υπό την έννοια του συνεπούς πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2027 θα συνδυαστούν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι τριετίες και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ και έως τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η άνοδος του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, την αμοιβή υπεροριών και άλλες παροχές που συνδέονται με αυτόν. Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζόντια τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028. Για τα μέτρα μίλησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
Ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης από 1516 ευρώ το 2025 να ξεπεράσει τα 1700 ευρώ το 2028 και τα 1800 ευρώ το 2030. Τώρα, όσον αφορά τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους, αυξάνεται από 300 ευρώ στα 400 καθαρά και επεκτείνεται σε 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Θα καλύπτει 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών παροχών. Το συνολικό ετήσιο κόστος φτάνει τα 880 εκατομμύρια ευρώ. Τα 400 ευρώ λοιπόν θα καταβάλλονται σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν σύνταξη γύρατος άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή στη φετινή απόδοση, ότι αφορά τους πάντες πάνω από τα 65 έτη, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οι συνταξιούχοι γύρατος κάτω των 65 ετών μένουν εκτός, καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τόνισε ότι δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Παράλληλα, οι αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 υπολογίζονται με τα σημερινά δεδομένα σε 2,6%. Βέβαια, υπάρχει και η μόνιμη ενίσχυση των Χριστουγέννων, τα 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, η ενίσχυση η οποία θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε τα μέτρα και η αντιπολίτευση δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ του κ. Δημήτρη Μάτζου, του εκπροσώπου τύπου του κ. Γιαννούλη ο ΣΥΡΙΖΑ και της πρόεδρου του της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, Πλαίσια Ελευθερίας.
Το Δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδηλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
Πάντως, το πιο ενδιαφέρον μέτρο από αυτά που ακούστηκαν είναι η ιδέα του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που θα κατατίθεται, το κράτος θα προσθέτει ένα ακόμη ευρώ με ανώτατη κρατική συμμετοχή τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Το πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Στο λογαριασμό θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τους γονείς, οι παππούδες, οι νονείς, οι συγγενείς, οι οικογενειακοί φίλοι, και τα προϊόντα θα προσφέρονται από τις τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και θα πιστοποιούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Κάθε πάροχος θα υποχρεώνεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, ενώ θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και πιθανής απόδοσης. Η τόκη και η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη και οι αποδόσεις θα είναι 3, 5, 7% που παρουσιάστηκαν, αποτελούν ενδεικτικά σενάρια και βεβαίως όχι εγγυημένες αποδόσεις. Η ανάληψη θα μπορεί να γίνει όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια και κατ' εξαίρεση θα μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου του γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα, καθώς ουσιαστικά για τα 1.200 ευρώ που θα μπορεί να τοποθετήσει οι γονείς θα δίνει 1.200 ευρώ το κράτος. Αυτό συγκεντρώνει ένα ποσό το οποίο στα 18 έτη μπορεί να είναι από 49.000 έως 70.000 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη, με την επενδυτική λογική που θα ακολουθηθεί. Άρα λοιπόν ένα νέο παιδί θα μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα ποσό, περίπου 70.000 είναι ένας μέσος όρος, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να φτάσει και τις 90.000 όπως έλεγαν χθες οι υπουργοί, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να το βοηθήσει στα πρώτα του βήματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Κάποιοι λένε ότι αυτό ωφελεί κάποιους οι οποίοι έχουν ήδη οικονομική άνεση. Θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Κυρίως όμως συντελεί στο να αλλάξει η κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων με προφανή ωφέλη για τα οικονομικά κάθε οικογένειας, αλλά και γενικότερα γιατί θα δημιουργήσουμε μια λογική, τη λογική της αποταμίευσης, την οποία οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να ακολουθήσουν ή τέλος πάντων δεν την έχουν μέχρι τώρα ακολουθήσει όπως θα έπρεπε να γίνεται, όπως ήταν τέλος πάντων στο παρελθόν. Λοιπόν, και μια είδηση η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις αφορά την σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η γιγαντία σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος το ερχόμενο Σάββατο, παρά τις πολλές αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλλει ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν τόσο ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Βασίλης Γάκης, όσο και ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, οι οποίοι παρέβεψαν για περισσότερες λεπτομέρειες στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Παραγωγής Συναυλίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αντιδράσεις γιατί μέσα στη σκηνή ουσιαστικά βρίσκεται το άγαλμα. Ωστόσο, όπως τόνισε και η Εταιρεία Παραγωγής, θα φωτιστεί και θα μοιάζει. Με αυτό το άγαλμα λοιπόν θα φωτιστεί με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, ώστε να αναδειχθεί τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και τι θα πει σήμερα η εταιρεία. Πάντως είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί έτσι μια μεγάλη κριτική, έχει ακουστεί μια μεγάλη κριτική για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η εταιρεία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην σ' αφήσω να κάνω πίσω. Και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγαρό θα νικώ. Σε αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος τα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Το ένα για σένα μια συγγνώμη, το άλλο θάνατο για μένα. Ας είχα μια φορά σ' ό,τι μας αφορά κλειστά τα μάτια, να μην ακρόβατο σε όνειρα που έκανα κομμάτια. Ας είχα τη ψυχή, τη δύναμη για να το πολεμήσω, να κάνω πίσω. Και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγαρό δανεικό. Σε αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος τα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Το ένα για σένα μια συγγνώμη, το άλλο θανάτου.
για μένα. Και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγάρο δανεικό. Σ' αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος τα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Το ένα για σένα μια συγγνώμη, το άλλο θάνατο για μένα.
Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Γιώργο από το Μαρούσι, καλημέρα στο Γιώργο Κουβεριανό, ο οποίος μας λέει ποιος θα πληρώσει τις υλικές ζημίες που προκλήθηκαν από την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στην Τανάγρα, η εταιρεία που διοργάνωσε το σοου ή το κράτος ή κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Γιώργο μου, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, προέχει αυτή τη στιγμή να βρεθούν οι αιτίες αυτού της τραγωδίας. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για όσες ζημίες προκλήθηκαν. Θα το μάθουμε αυτό. Μόλις το μάθουμε θα ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές. Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία μετά το αποτέλεσμα της σαρωτικής νίκης του AfD στην Σαξονία, όπου συγκέντρωσε το 44% των ψήφων και φέρνει για πρώτη φορά το κόμμα τόσο κοντά στην ανάληψη εξουσίας σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Παρά το γεγονός ότι έχει μείνει τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, το αποτέλεσμα ανοίγει μια κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες, αλλά και το τι θα επιχειρούσε να εφαρμόσει το AfD εάν κατάφερε να κυβερνήσει. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό AfD βρίσκεται πλέον σε δύο βασικά σενάρια: είτε να αναζητήσει εταίρο για το σχηματισμό κυβέρνησης, είτε να επιχειρήσει να κυβερνήσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Και στις δύο επιλογές πάντως θα περιοριστεί σημαντικά η εφαρμογή του προγράμματός του, καθώς τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα αρνούνται εδώ και χρόνια οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του, διατηρώντας το λεγόμενο τείχος προστασίας απέναντι στην ακροδεξιά. Λοιπόν, σοκαρισμένος είναι και ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα του CDU στις εκλογές στη Σαξονία. Ο καγκελάριος παραδέχτηκε ότι το κόμμα του υπέστη ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο, όπως είπε, θα έχει σοβαρές συνέπειες. Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι, δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό, είπε, και πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό. Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, σε μη δημοκρατικά κόμματα, εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, το κόμμα της συνεργασίας και τον Die Linke. Υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, όπως επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Konrad Adenauer και του Helmut Kohl, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει. Είναι ένα παράδοξο αυτό που συμβαίνει στην Σαξονία, είναι όμως και ένα ισχυρό καμπανάκι για όλη την Ευρώπη. Και λέμε ένα ισχυρό καμπανάκι γιατί δεν είναι το πρώτο. Είχε προηγηθεί το καμπανάκι στο γειτονικό κρατήδιο της Θουριγκίας, είχε προηγηθεί το καμπανάκι στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Ουγγαρία. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι διαμορφώνεται συνολικά μια στροφή προς την ακροδεξιά σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Θυμίζω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία, θυμίζω ότι τον Απρίλιο στις 18 και το Μάιο έχουμε τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την ακροδεξία για πρώτη φορά να διεκδικεί με αρκετές πιθανότητες την προεδρία στη Γαλλία, δηλαδή μία από τις δύο χώρες που ηγούνται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Η μειώση των φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύσεις. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τη έδειξη αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229 τις δαπάνες για την άμυνα. Και η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο της AFD, εδώ μια εντυπωσιακή φωτογραφία των τριών επικεφαλής, οι οποίοι χαιρετούν τους ψηφοφόρους τους και φωτογραφίζονται με τους δημοσιογράφους. Chris Rocco επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο επιχειρηματίας Chris Rocco, ιδρυτής της Rocco Capital Management, ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δις δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κυδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μπλάντιτς. Πάμε στα νέα. ΔΕΘ εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους αγρότες, επιχειρήσεις και εκμεταλλευτές ταξί. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες, ετοιμάζεται ειδική τηλεφωνική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτή την περίπτωση του 67χρονου, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση οδήγησε τους τρεις στη δικαιοσύνη. Η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ, έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Αερομαχία ανώτερη της Ρόδου με τουρκικά οπλισμένα F-16. Τι κρύβουν τα ομαδικά πυρά στο Σαμαρά? Πασόκ, γιατί στείλουν ξανά αναχώματα. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, ο νόμος Πλεύρη. AFD, νίκη εφιάλτης στο Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς, στόχος στο 40% σε εθνικές εκλογές, θρίζει καρέκλα του καγκελάριου Μέρτς. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας, το σέβη μου.
Λοιπόν, απογευματινή επιχείρηση Ελ Αλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, η συμφωνία της ΜΕΚΑ στις θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρονική και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δις για 2,2 εκατομμύρια ωφελόμενους. Και νέα προσλαμβάνω για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος. Λοιπόν, αυτά από την απογευματινή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. 24 προκήρυξεις για το δημόσιο, 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη του AfD. Υποπίεση ο Μέρτς, εκλογές σε 2 ακόμα κρατήδια. Δημοκρατία, παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός. Και εφιαλτικό το τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα με τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία. Λοιπόν, πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Πάμε στην κόντρα. Τι ισχύει για τα τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, αποφάσει για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολυτεκνούς. Γεννής ΑΦΑΚ, ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ριζοσπάστης, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τα κριτήρια ψαλιτίσματος των τεκμηρίων, 156.000 αυτοαπασχολούμενοι λιτών φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Πώς θα γεμίσει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ. You can't start a fire. You can't start a fire.
coming somewhere. Baby, I just know you kiss. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire worried about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in.
Ed News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα πάει στον εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος περίπου εκεί στις 12.30. Παύλος Πολάκης, ο Μάρκος Χατζησάβας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης θα ζητήσουν την επίσημη ανάσυση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι το θέμα αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εκ νέου. Ο κύριος Γεωργιάδης έμαθε χθες τις προθέσεις από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ σε ανάρτησή του όλα αυτά, η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό. Δυστυχώς, αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Νοβάρτης, από την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ζητούν και τα ρέστα όλα αυτά στην ανάρτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Από σήμερα, λοιπόν, έχουμε το δεύτερο γύρο, το δεύτερο ημίχρονο στη ΔΕΘ. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα συναντηθεί με οικονομικούς φορείς και παράγοντες στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελλάς. Την Πέμπτη θα είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την Παρασκευή η κύρια Ρένα Δούρου θα δώσει συνέντευξη τύπου το μεσημέρι και το βράδυ θα είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το Σάββατο θα είναι η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη και την Κυριακή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά έχει μια επιχείρηση να ανακτήσει το έδαφος μέσω της ΔΕΘ, καθώς περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα δείξει έναν αντιμέτωπο αναγώνα τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στην προσπάθεια να επιστρέψει στη δεύτερη θέση ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον να μειωθεί η διαφορά από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ούτως ή άλλως αυτές τις ημέρες θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα κορυφαία στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουγουλόπουλος, ο Γιώργος Νικητιάδης, που έχουν στελέχη τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ανάδειξη του οικονομικού και αναπτυξιακού μέρους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, θα υπάρχουν και δύο, η έκπληξη που επιφυλάσσεται στη ΔΕΘ είναι ότι θα υπάρχουν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γιορίδου από την Καστοριά και ο κύριος Παναγιώτης Αβραμάκης από τις Σέρες. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ και θα αναδειχθούν σιγά σιγά αυτές όλες οι προσχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ, ένας νέος γύρος από το ΠΑΣΟΚ με καινούρια στελέχη τα οποία έρχονται είτε από τα δεξιά του είτε από τα αριστερά του. Ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι στην Αίγυπτο για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα θα έχει τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση. ενώ το μεσημέρι θα υπάρξει άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και στη συνέχεια οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Αίγυπτος έχει μια στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα, είναι όμως και πολύ κοντά στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα και οι ίδιες εξελίξεις που υπάρχουν τόσο με την συμφωνία της Μέκας όσο και με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι η θέση της Αιγύπτου. Και βεβαίως υπάρχουν από εκεί και πέρα μια σειρά από ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Κάπου εδώ η πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. I wanna lay it at your